2.
С мен Клара Маринова.
Започват моите разговори с български политици по най-важните проблеми на деня на нашия живот. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Днес бурна законодателна дейност. Приехте закона за изменение и допълнение на закона за туризма. Сега с здравните осигуровки се занимавате, нали така?
Да, и закон за приватизация, Марин, който за лечебни заведения, mm-hmm. за права приватизация.
С няколко думи за тези закони?
Най-съществено според мен е тук, което току-що ние специално не подкрепихме, беше за внесено от опозицията за забрана на лечебни заведения, които са с повече от 50% от капитала общински или държавна собственост. Поради причина такава, че има стартирали такива процедури някога страната, доколкото аз така ми известно, тъй като не съм специалист в тази област.
Да.
Но нашата обща позиция политическа е, че приватизацията никога това не би трябвало да е лоша дума, когато става въпрос за лечебни заведения, които са общински, които специално са в много окаяно състояние,
да.
Където общината вече по никакъв начин едва смогва да ги издържи, то някакъв же санитарен минимум. И когато имаме такива лечебни заведения и финансово те са изключително нерентабилни, ако има някой инвеститор, който иска да ги развие, да ги ремонтира, да ги напълни наистина с някакъв реална лечебна дейност, и има тази възможност, нека да го направи.
Да.
Това е според мен най-естествено. Сега за здравите осигуровки не бих искал да коментирам, тъй като наистина тя е много специализирана тема. Не...
Да, ясно.
Какво ти да кажа, съм сигурен, че ще бъде да. Толкова коректно.
Вчера започнахте новата сесия с официални декларации на парламентарните групи. С няколко думи, какви са вашите намерения, с какво ще се занимавате през тази сесия?
Нашите приоритети не са се променили от предишните сесии, като разбира се основен акцент безспорно е борбата така с корупцията, допълнителните законодателства, което ще бъде свързано с тази тема, укрупняването на органа, който е така с и избора на неговите заместници за комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси, която стана всъщност така наречената мега агенция. Видях, в този ден имаше така една звучна акция. Така че това е основен приоритет. Естествено, довършването на председателството на България от гледна точка и парламентарното измерение. Смятам, че до този момент ние се представяме едно много добро ниво. Аз не съм имал съмнение, но на практика не само ние, но и самите така, колеги от Европа, нашите партньори, оценяват високо нашето председателство, което не трябва да си кажем душата ми, напротив, всички българи, независимо от коя политическа пристрастка имат, това сме горди, че България наистина може да изпълнява и тази си роля и да не е някаква там лошата държава, но и държава, която наистина средноевропейска с своите си плюсови и минуси, но в крайна сметка достатъчно така прогнозируем партньор, двигател за сериозни процеси в момента от гледна точка и на обединяването и асоциирането на Западните Балкани в Европейския съюз. България безспорно се появява като един лидер и като фактор, който може да повлияе поне една крачка напред да се развие тази тема.
Да, да. А иначе си оставят приоритетите образование, здравеопазване?
Разбира се, те не трябва никога да бъдат неприоритетни, особено образованието. Безспорно там винаги от началото на този мандат специално, така да наблягаме най-много, като нали, се стремим на увеличаване на доходите на учителите, повишаване на тяхната квалификация, предстоят важни закони в тази сфера.
Да.
Важни промени, тук наистина трябва да се подходи както радикално, според мен, но така или иначе да бъде в много дълбок диалог с всичките така заинтересовани страни, защото трябва да се намери най-доброто течение. Държава без образовано население няма как да очакваме нито икономически растеж, нито финансов така устраемост, нито развита икономика и това няма спор за никой. Това трябва да е приоритет не на сегашния сезон, това трябва да е топ приоритет на следващите правителства. Предвид и факта, намаляващото население, застаряващото население, което е сериозен проблем и още повече, когато нямаш младо население и то пък още по-малко и необразовано, това води със себе си много проблеми, които са вече, които трудно могат да бъдат разрешени, ако го нямаш добро образование и добро здравеопазване.
Да. Само след половин час ще започне консултативния съвет за национална сигурност при президента. Традиция стана в тази година, особено в последните месеци, председателя на вашата парламентарна група да се противопоставя ярко, бурно, почти до военни действия на президента. Какво има да делят двамата? Защото прави впечатление, че премиера Бойко Борисов и лидер на ГЕРБ не се захваща с президента и не участва в тези престрелки между Дундуков 1 и Дундуков 2. Престрелките се пренесаха между парламентарната ви група, нейния председател и президента.
Вижте сега, колкото и да се опитаме някой път да запазваме добрия тон, някой път и нервите излизат да. На така наяве, поради причина, че този ден видяхте всъщност къде започна и декларацията, която вчера вие цитирате, започна откъде, след като президент си позволи да каже, че едва ли не всичко се, в тази държава се случва на тъмно, как ни се стихирвите целили, как няма посока и така нататък, което не отива на един държавен глава да коментира по този начин, да коментира по един начин на управление, което избрано бъде легитимно, демократично, може да не му харесва, може да е в страхотни отношения с ДСП, може да имат каквито и да било политически така желания за бъдеще, но в крайна сметка не може да си позволиш като държавен глава да използваш този език. Ако има някакви сигнали, ако имаш нещо, което наистина е нередно, аз съм сигурен, че има много такива сигурно, но не можеш с едно или две неща така да квалифицираш цялото управление. Защото аз смятам, че няма, че има нещо на тъмно. Вие виждате, че ето, постоянно се случват различни сигнали, идват срещу различни институции, срещу различни кметове, срещу различни най-високо политици, най-високо ниво политици. Ако имаме работещи институции, това е предостатъчно. Няма нужда и президент да влиза в тази тематика. И това е отговора на нашата парламентарна група и защото на нашата политическа партия, че това не е вярно. И вие видяхте, че министър-председателят реагира в крайна сметка. Той задължи всичките министри да поискат среща с президента и да обяснят каква е тяхната дейност, какво правят. Ако има нещо, което президента го притеснява, то да бъде изказано, да не се подхвърлят такива реплики. Президента трябва да е малко, да седи малко над политическото така говорене. Той трябва да бъде по-скоро човек обединяващ или медиатор, отколкото винител. Това не му е работа на президента.
И точно това ми прави впечатление, че докато премиера разсъждава принципно, ето, предлага, вземете документите, отидете при него, нека да види как се работи. Цветанов изпада малко в тия женско-махленските скандали. Па какво ти беше прозрачно, какво ти не беше прозрачно, въобще не знам. Странна е тая конфигурация, която се заформи между парламентарен председател и президент. Не мога да си обясня, както и да е. Какво очаквате от КСНС днес?
Предполагам, че пак ще се говори за тема сигурност. Безспорно, аз лично, ако трябва да съм откровен, бих очаквал наистина една обединена позиция на държавата, от всичките институции, относно слушащите в региона и изобщо в Близкия изток, как България да бъде на най-добрата позиция. Една позиция, когато е подкрепена с всичките институции, с всичките политически партии, винаги има своята много по-голяма тежест, колкото е така ралите и противоборство. Вие виждате, и това, ако трябва винаги, винаги съм оказал, за мен нищо по-лошо няма в момента за държавата, освен външна политическа ситуация, която до голяма степен не зависи от нас, защото смятам, че държавата върви в правилната посока и икономически, и финансово, и защото като авторитет в Европа и на Балканите. И най-лошо наистина ние да не направим някоя грешка, с която по-скоро да си навлечеме неприятности, и затова се надявам на днешния консултативен съвет, наистина да обсъдят тези теми и да си излезе с някакви решения, общи решения, които да са валидни за всяка една политическа партия или всяка една институция и наистина да звучат в един глас. Има, и разбира се, теми, по които ние не може да имаме, няма лошо да имаме различни мнения, между всичките групи, но за тези най-съществени теми, особено тема национална сигурност, там според мен трябва да се търси консенсус.
Е.
Много е важен да се чуе в един глас общото мнение,
така
да бъде
е.
Наистина консолидирано.
Много различни са мненията по повод сделката с ЧЕС. Даже ми направи много силно впечатление, че във връзка с ЧЕС Борисов отново звучи една, още взето, не особено позитивна фраза, която се наложи от нашия сбъркан преход. Държавата е лош стопанин. Държавата е лош стопанин, когато лошо се управлява. Държавата си има своето място и много западни страни, и в това число и Съединените щати доказват, че държавата има своето място и своята роля. Кажете ми, моля ви, какво се случва с ЧЕС и каква е нашата държава? Лош стопанин или...
Сега, винаги има две мнения. По принцип, аз смятам, че държавата по-скоро е лош стопанин. Но това не означава, че държавата не трябва да има роля в икономиката, дори
така?
В някакъв по-минимален вариант. Но вижте, ние се намираме в една ситуация. И ако трябва да се върнем години назад, аз бих застанал зад позицията държавата да има все пак контролна възможност да контролира тези дружества, тъй като тук става просто един монопол. И в крайна сметка монополна дейност, държавата може би било хубаво да има своят контрол върху тези предприятия. Така или иначе, обаче, ние се намираме в една много различна ситуация. 2008 година, когато е приета стратегията, тези дружества се продадени. Останали са едни миноритарни дялове от 33%, които държавата в този момент нито дивиденд е получила в размер на 40 милиона, говоря за три дружества за тези 10 години. Последните години изобщо не е получавала никакъв дивиденд, защото ние нямаме държавата, като с тези 33% не контролира дружеството,
да.
А и просто някой чиновник, назначен от някоя политическа партия, която в момента управлява. Единствено той е облагодетелствен
да.
В едно такова дружество в борда на това предприятие.
Така?
Но държавата е нямала контрол върху тези предприятия. И така е било и записано. Тя е идеята тези 33% след някакво време да бъдат приватизирани. И ние сме движили в този план. Какво е смисъла на приватизацията на 100%? Тогава държавата казва, ние, тъй като това е изключително регулирана дейност, имаше ни регулатор, който определя цените. И сега, изключително е спекулативно, в момента, тъй като ЧЕС били дали заявка за увеличаване на цената за дневната и нощната, аз ще ви дам един много друг пример. НЕК също са 21%, който е държавната компания, иска увеличаване на цената, на която продава на електроразпределителните дружества електроенергия, са 21%. Държавният ТЕЦ, иска увеличение с 31%.
Да.
Разбирате ли колко сега така хвърля в прах в очите и изведнъж че поискали еди каква си сума, но в крайна сметка регулаторът е то, който казва.
Да.
Всяка година, всяка един ценови период, всяко едно дружество дава обикновено практиката такава, дава много по-висока завишена цена с идеята, нали, в регулатора в крайна сметка да стигна до някакъв компромисен вариант. Така че държавата, когато ги е приватизирала тези дружества, тя казала така, ние ще ги контролираме, а и държавата има точно механизъм да ги контролира.
Да.
Това са единствените дружества, които регулатора, ако дружествата не се управляват както хората, регулатора може да освободи целият менеджмент на дружеството, независимо, че е частно, и да назначи особен управител. Демек, държавата да назначи управител в частно дружество. Така че държавата се запазва своите контролни механизми. Сега, в тази ситуация, в която обаче се намираме в момента с ЧЕС,
така?
Ние, аз лично съм против държавата да влиза по какъвто и да било начин.
Добре.
Защото самата чешка държава не иска.
Така?
Тя, ако е искала, щеше да го направи.
Добре, питам ви обаче друг. Вие сте против и си казвате откровено и ясно, аз съм против държавата да влиза. Защо трябваше тази метаморфоза да се случи? И премиера, и вице-премиера, и финансовия министър много активно ни убеждаваха, че държавата трябва да поеме контролни функции, че трябва да влезе вътре. Поуспокои се обществото и след един месец се казва, че не е целесообразно държавата да влиза.
Поради така сериозни обществени интереси, когато възникна тази тема, беше единия вариант и никога не сме взимали такова решение, но беше единия вариант държавата да влезе с 3, поне минимум 34% участие.
Така?
Само че това да го обясним най-елементарно, означава, че ако аз искам да си купа, примерно, ваше такова, обаче вие не искате да ни я продадете, не знам по каква сила ние може да го направим това нещо. Аз мога да имам голямото желание, но първо не е ясно дали от другата страна иска продавача и не е ясно на каква цена. Защото, вижте, другата ситуация. Представете, държавата влиза в контрола на едно такова предприятие. Тогава възникват два въпроса. Първият въпрос е, защо да не приватизираме, да не изкупиме дълговете и на другите електроразпределителни дружества, защо да не приватизираме, защо не си върнем част от контрол върху Лукойл, примерно. Защо не си върнем контрол върху много такива предприятия, които вече в годините, които са структуроопределящи, имат отношение към националната сигурност. И на каква цена първо ще бъдат те продадени. И второ, вие нали разбирате, че когато едно дружество има участие в държавата, тези дружества не е толкова проблема, че са лоши стопани от държавата, но това означава, че всяко едно повишаване на електроенергията при обективни обаче ситуация, при обективни ситуации, защото това е работа на регулатора, да гледа колко са обективни исканията на електроенергетиците да. Дружества. Да. И представете, ако държавата има някаква водеща роля в тези предприятия, кое правителство ще си позволи или кой регулатор ще си позволи да дигне цена на енергията, и това означава, че правителството веднага е поставено под угроза, независимо дали обективна или необективна
показването. Всичко това го разбирам, но се получи едно нечестно отношение към хората, първо абонати на ЧЕС и второ към цялото общество в България. Нямаше нужда...
Ама това не е сделка на България. И втората фирма, която е в дружеството, което е класирано, Пак ли вървим на същия вариант? Това пък е една индийска компания, която пак трябва по същия начин да застане.
Знам, че правителството...
Финансова сделката и няма никакво значение дали Инерком, съответната фирма, се казва Инерком или която да била друга. Тук става просто за финансова сделка. А аз ми се съгласил на вас да подам за някаква сума парите. Ако те не са черни пари, някакви или подмазани и така натък официални,
Господин
Ненков,
колкото и да ми обяснявате, накрая ще ви кажа, че правителството ще го отнесе в случай, че нещата не потръгнат с въпросната Инерком. Няма Динка Върбакова да го отнесе, повярвайте ми.
Не, тук не трябва да говорим даже с имена и фирми. Тук е принципен въпрос. Дали ще Инерком или друга фирма,
точно така.
В крайна сметка това е сделка, която се осъществява в Чехия.
Като се случат несгодите от непрофесионализма, от това, че парите ги нямат Инерком, ще пострада отново българското правителство, а не Инерком. Това искам да ви кажа.
Само на реплика. Да. Парите, които трябва да се осигурят за купуването на ЧЕС, те трябва да отидат директно към чешката държава.
Ясно,
към
разбирам.
Към нямат отношение към регулираната дейност.
Аз ви говоря заради опасенията. Аз ви говоря заради опасенията на всички нас, че тази фирма не е правоспособна по смисъла на професионализма да се справи с тази тежка задача, да захранва с електрически ток 3 милиона население на България.
Ма то, де-факто, аз по-скоро искам да ви кажа, че това отстрани погледнато е финансова сделка, менеджмент на фирмата, компанията и защо тя. Тук все едно имате акционерно дружество си, представете, да. Което търгува на борсата, акции само на борсата. Утре си купувам примерно процент акции от фирма като примерно Google, нито разбирам от тази дейност, нито нищо. Примерно ви казвам.
Да. Аз ви казвам.
Това компания, но менеджмента не остава същия и това е изключително строго регулирана дейност от регулатора. Той следи всеки приход, разход, каква е дейността, каква е качеството на услугата. Така че държавата, не дейте да си мисля, че е останала беззащитна къмто регулирана дейност. Тя е много строго регулирана, независимо коя е фирмата, която ще го придобие акциите на фирмата. Менеджмента дори се запазва, доколкото на мен е неизвестно, това, което и потомите на самите купувачи. Те нямат опит с това нещо.
Ясно. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Благодаря, Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.